pēdējos gados mēs neesam jutuši tādu ļoti krasu studentu samazinājumu. Tas liecina par to, ka neskatoties uz to, ka vidusskolēnu skaits sarūk, tomēr studentu gribētāju skaits vismaz pie mums nav mazinājies, un arī mēs no rudens atvērsim inženierzinātņu vidusskolu. Un jau šobrīd mēs redzam, ka tā interese arī par mācībām šī skolā ir ļoti liela. Tas nozīmē, ka tomēr tas inženiera prestižs sabiedrībā ar vien vēl ir gan augsts, un cilvēki ir sadzirdējuši arī darba devēju šo te ieteikumu studēt eksaktās zinātnes. Mūsu absolventi ir tiešām pieprasīti darba tirgu, un reti kurš sēž bezdarbnieku rindās un meklē darbu.